Her begynder Den hængte i Saint-Folien af Georges Simenon, indlæst af Sune Pilgaard for forlaget Rosenkilde. Kapitel 1. Kommissær Magrès forbrydelse. Ingen opdagede, hvad der foregik. Ingen anede, at det var drama, der udspilledes i ventesalen på den lille station, hvor kun 6 rejsende med knævende mine sad og ventede. Der lugtede af kaffe, øl og sodavand. Klokken var 5 om eftermiddagen, og det var ved at blive mørkt. Der var tændt lys, men gennem vinduerne kunne man i tusmørket ude på perronen endnu skimte de tyske og hollandske funktionærer fra toldvæsenet og jernbanen, som stampede i jorden for at holde varmen. Stationen i Neuschans ligger nemlig helt mod nord i Holland ved den tyske grænse. En station uden betydning. Neuschans er knap nok en landsby. Ingen af de store jernbanelinjer passerer den. Der er næsten kun 2 morgen og aften, beregnet på de tyske arbejdere, som af de høje lønninger lokkes til at arbejde på hollandske fabrikker. Og de samme formaliteter gentager sig hver gang. De tyske tog standser ved en perron, det hollandske venter ved en anden. Funktionærerne med orangefarvet kasket og funktionærerne i grågrøn eller prøjserblå uniform mødes og tilbringer den tid, der er afsat til toldeftersynet, sammen. Da der kun er en snes passagerer hver gang, og da det er faste rejsende, som er på fornavn med tollerne, er disse formaliteter hurtigt overstået. Folk går ind og sætter sig i restauranten, der ser ud som alle restauranter på en grænsestation. Priserne på skiltene står både i cent og pfennig. I en montre er der hollandsk chokolade og tyske cigaretter. Der drikkes genever og snaps. Den aften var luften tung derinde. En kvinde sad og døsede ved kassen. Der stod en dampstråle op fra kaffemaskinen. Døren til køkkenet var åben, og man kunne høre en hyletone fra en radio, som en dreng prøvede på at indstille. Det var ganske dagligdags, og dog var nogle få små ting nok til at give atmosfæren et ubestemt præg af noget mystisk, noget fantastisk. For eksempel de 2 landes forskellige uniformer og de mange plakater, hvoraf nogen reklamerede for tyske vintersportssteder, andre for handelsmessen i Utrecht. En skikkelse i et hjørne. En mand på omkring de 30 i luseligt tøj med et farveløst, ubarberet ansigt og en blød hat i en ubestemmelig grå farve, der så ud til at have været hele Europa rundt. Han var kommet med toget fra Holland. Han havde billet til Bremen, og kontrolløren havde på tysk gjort ham opmærksom på, at han havde valgt den mindst direkte vej, hvor der ingen eksprestog gik. Manden havde med tegn gjort det klart, at han ikke forstod tysk. Han havde bestilt kaffe på fransk, og alle havde set nysgerrigt på ham. Hans øjne var febrilske og indsunkne. Han røg en cigaret, som han holdt klæbet fast til underlæben, og denne lille ting var nok til at udtrykke træthed eller foragt. Ved hans fødder stod en lille gul kurvekuffert af den slags, der sælges i alle varehuse. Den var ny. Da hans kaffe kom, tog han en håndfuld småpenge op af lommen. Der var både franske, belgiske og små hollandske sølvmønter imellem. Servitrisen måtte selv tage de mønter, hun skulle have. Der blev lagt mindre mærke til en rejsende, der havde sat sig ved bordet ved siden af, en høj, svær, bredskuldret mand. Han var klædt i en tyk, sort frakke med fløjlskrave, og hans slips sad fast med et stykke celluloid. Den første stirrede ufravendt gennem glasdøren ud på funktionærerne på perronen, som om han var bange for at komme for sent til sit tog. Den anden så roligt i agtagene, men næsten skånselsløst på ham, mens han røg sin pibe. Den ophidsede rejsende forlod sin plads et par minutter for at gå ind på toilettet. Uden så meget som at bøje sig ned, men kun ved at skubbe med den ene fod, trak den anden den lille kuffert hen til sig og skød en kuffert nøjagtig magen til hen på dens plads. En halv time efter gik toget. De 2 mænd sad i samme tredjeklasses kupé, men talte ikke med hinanden. I lære stod alle andre passagerer ud, men disse to fortsatte. Klokken var 10, da toget kørte ind under det monumentale glastag på banegården i Bremen, hvis buelamper fik alle ansigter til at se gustne ud. Den første rejsende kunne åbenbart ikke et ord tysk, for han tog flere gange fejl af vejen, gik ind i førsteklasses restaurant og havnede først efter megen vandren hid og did i tredjeklasses, hvor han ikke satte sig ned. Han pegede på nogle rundstykker med pølse, forklarede med tegn og fakter, at han ville have den med, og rakte atter en håndfuld småpenge frem, da han skulle betale. I over en halv time flakkede han om i de brede gader omkring banegården med sin lille kuffert i hånden. Det så ud, som om han søgte efter noget. Og manden med fløjlskraven, som tålmodigt fulgte efter ham, forstod, hvad det var, da han omsider så den anden begive sig ind i et fattigere kvarter, der lå til venstre. Det, han søgte, var simpelthen et billigt hotel. Den unge mand, der nu gik, som om han var træt, så skeptisk på flere, før han bestemte sig for et i den dårligste klasse, over hvis dør, der lyste en stor hvid kugle af mat glas. I den ene hånd havde han stadig sin kuffert, og i den anden rundstykkerne med pølse indpakket i silkepapir. Der var meget trafik i gaden, det begyndte at blive tåget, og gennem tågen skimtede man lyset fra butiksvinduerne. Manden i den tykke frakke havde noget besvær med at få værelse ved siden af den første rejsendes. Et fattigt værelse, der lignede alle andre fattige værelser,